إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abibitiwa abakkiriza yonna gye muli assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu twebaza owekitiibwa allah subhanahu wataala atuwadde obulamu n'atukuumira eddiini saba allah agikuumira eddala tumusinkane nayo tukyali ku meza ya fiqihi ne bamashaikhi wano Sheikh Nasif, Sheikh Juma, Sheikh Shaddad, Sheikh Abdul Aziz, Sheikh Osama. Bonna tubalina wano, walillahi alhamd wal minna. Muganda wange, Osama Burhani Sendagire, hafidhahullah, yagenda okutusomera. Wetugenda genda wano naye erinnya erye lya Sendagire bwe njogeddeko ne linzijukiza emabega eyo twalina omusomesa omusomesa oyo yasaba Allah subhanahu wataala bw'aba akyali mulamu amukuume amuwe obulungi bungi mu nsi muno ate bw'abanga Allah subhanahu wataala yamujjulula saba Allah amusaasire amusonyiwe byonna ebyamusobako mu nsi muno era sibuusabuusa nti siyinza kumwogerako kujjako ng'abaawo enkuyanja y'abantu abamanyi omusomesa oyo amakulu tujja kwetaaga tujja kwegomba bw'ofunayo ayitako mu inbox n'akutegeeza nti omuntu oyo akyaliyo mulamu biidhinillahi tabaraka wataala yali hedimasita waffe mu Masaka Secondary School yajja mu mwaka gwa 12 gwa 1997 ne bamuleetanga headmaster bw'atuuka mu ssomero eryo yasanga abalokole batandise okufuna eryanyi mu ssomero eryo nga batandise okufuna eryanyi mu ssomero eryo obukulembeze obwali baddewo emabega bwabawa nnyo ekyanya kumpi nga sitaafu majorite ku basomesa abali mu ssomero eryo erisapozide okuba nti ssomero ly'abasiraamu nga majorite ku bantu abo bakafiiri si basiraamu kaakati headmaster bw'ajja atuuka mu mwaka ogwo 1997 simanyi juma alina emyaka emeka mu biseera ebyo naye bw'atuuka atusangamu kaakati bateekateeka okulonda okw'essomero okw'okulonda ani agenda okubeera head boy ne head girl olw'okuba essomero abatali basiraamu baali balifunyemu influence nnene twagenda okwesanga nga okulonda kubaddewo nga kubadde wakati wa omuvubuka baali omuyita Francis n'omulala bamuyita Abdallah amakulu kwali wakati w'abantu omu nga musiraamu ala nga simuki nga simusiraamu kampeeni yali y'amaanyi kubanga kati essomero abasinga obungi abalirimu sibaki mu bakulembeze tebaali basiraamu ogenda okkakkana nga Francis tayiseemu si ye head boy w'essomero subhanallah eyayitamu ku saidi eyabawala ye yali musiraamu kaakati headmaster ajja mupya nno baakamuleeta ajja ku assembly mubiseera ebyo olwaleero enkola eri mu Masaka Masaka Secondary School simanyi bw'efaanana naye emabega eyo twatuulanga butuuzi wansi olw'enkuyanja y'abayizi ng'oyinza ogamba asemba ye eri tosoba mumutegeera kati nga tulina kutula kutuweza wansi headmaster jia oku kutongoza head boy wiatuka yefulanga atamanyi ani wabine vya ronde duwa niya wangu dani mpo nibamu letla list na aso managanti ato nani tie Francis ya ise naganti ati chijia chiti ukubanti dinususumiru ya basidamu tisumiru ya basidamu ati chijia chiti ya ukubira anti head boy walio Francis fina na abasilamu abali musomerejo abali banakuwadde olwa atali musilamu okubera anti atoto oba head boy we somerejo wallahi embeere yali kugamba ku fenne ateka kubunkenke abasomesa bali awo bayitirivu kubanga guno gwali mukolo mutongole bagenda kulayiza bokulembeze bopya kitegeza nti abasomesa bonna bagenda kugwayo somesa baba nkumba ingire chikumi mubunji wawe bonanga bali yawe majority si basilamu kiyavaga ama nti okulonda nkusazizamu mudemo muteketeko okulonda okupyanga ba candidates bonna basilamu na assembly njikomesa wa na tambula na age titusigalanga tusirikiride kumala akabanga twali munno mwakola ayogera kigamba abasomesa bawunikiride abayizi bawunikiride natambula mpaka luyagwerayo emara kugwerayo oliyoga nelyo kalutandika omusajjo ye haja alisendagire Allah amukume bwaba kyali mulamu amusasire bwabanga Allah yakola ki yamujulla yakyuse ekifaananyi ky'essomero eryo Masaka sekendu lyali ligenzi nga ligendedde ddala wallahi nga ligenzi nga abasiraamu bafuuse banafu mulyo nga bakaafiri bafunye bafuuse baki bamaanyi twalina omuzikiti nga guli eyeyeeyo nga toyinza kutegeera omuzikiti gye guli okutambula obutambuzi ogenda okusaala somero ddene nnyo nnyo ogenda okusaala okutuukayo ng'okooye n'aguggyayo n'aguleeta n'aguteeka ku geeti wennyini era olutuuka okyosooka okulaba osobola okulaba ki masidi ennene ennungi walillahi alhamdu walminna n'akyusa obukulembeze n'akyusa ebintu bingi omuntu n'amuwulira ng'oleza ekifaananyi kye ky'alina mu matu ge ndowooza alaba omutabuliiki ayina ekirevu ekinene nedda wallahi tekiriiko naye eddiini ye yali ajagala kuki ku mutima nekitegeeza nti okusaavinga obusiraamu siteeka nti olina okubeera nga olina kwegamba nti kakanizo mba siina kirevu ekitegeeza sobola kusaavinga busiraamu aa eha oba nti nze engoye zange titeziri waggulu zikyali eri wansi nawe ekyo sobola kusaavinga busiraamu aa saavinga obusiraamu kwekyo nakyo olinako obusobozi mu position yonna gy'olimu saavinga obuki saavinga obusiraamu nabwekityo nsaba Allah subhanahu wataala mukadde waffe oyo haja ali sendagire abeere nga amukuuma aba akyali mulamu abeere nga amuwa enkomerero ennungi ate bw'abeera nga yamujjulula abeere nga amusaasira amuso byonna ebyamusobako wa barakallahu fikum nam sheikh Osama
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو الأفضل وهو أفضل والقران والإفراد فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هدي إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
نعم، جزاك الله خيرا. تجينا ما شاء بارك الله فيكم قاعد سوى منهج السالكين حجة الوداع يحج يوم بك محمدي صلى الله عليه وسلم جي يقول twatambulani hadithi ya Jabir ibn Abdullah ni tujikome twajikomia takati gano masail tatimma lima sabak gajjusa ebyo byetwakulembedde okubeeranga tukoona ko lwensu nga hadithi ya Jabir yaltigenda kujjireyo buli kintu kyonna naye bino nabyo bikulu nnyo okubeeranga obikola otya ngo bitegeera ensonga muandisi yalaba nti oyinza okuba ntosegedde bulungi eri mu hadithi yazikomyawo wano nabeeranga yaziwa ekifo ekitongole tewerabira nti bwe twabanga tusoma bwe twayogera ku nsonga tulowooza nti oyinza okuba tukitegedde bulungi tugamba nti ejja kujja mu maaso. Kaka twayogera ku ansak eza hijja nga yenkola ya hijja oba enkola za hijja ez'enjawulo olw'ensonga nti hijja erina enkola ez'enjawulo era nga enkola yonna gy'obeera okoze hijja ogifuna. Kakati nga kikwetaagisa okubeera nga otegeera bulungi nnyo nga tonnasimbula kuva waka ogenda okukola hijja kika kya hijja ki kyengenda okukola. Wano wakulu nnyo okubeera nti abatwala abantu e Makka bategeeza bulungi abantu ne bava ewaka nga balondobyewo kika kya hijja ki kyebagenda okukola kubanga waliku miqat bagenda kuleta talbiya olyagambe nti labbaika allahumma hajjan labbaika allahumma umra atamattau biha ila alhajj labbaika allahumma hajjan wa umra oyabeera ni kitiibwa labbaika allahumma hajjan wa umra oyabeera ni labbaika allahumma hajjan wa umra oyabeera ni oyabeera qarin azgasse zombirli mutamatti agamba labbaika allahumma umra atamattau biha ila alhajj. Aha, kakati wanolwa masala nkwayinzo kwebuza nti singa omuntu aleta talbiya etakwatagana na nusuk emulimu mutima olwa jahal olw'obutamanya biki byayogera ddala nti bigabo bino biri mu luwarabu n'abantu bangi byogera mu luwarabu naye singa nanga agambye mathala labbaika allahumma hajjan nakomoko nenga ye mutima gwe mulimu tamatta ya mukuri yali baddaga labbaika allahumma umra tamatta biha ila alhajj. Naam, ya ba fisinga akyogera mu Luganda tikina mugaso kino mugaso ne singa akyogedde oba ayogedde njogera yonna jayogedde ne yesinga nanga watu seri nga twagambye ote nagambye bwenti ya a tibogera bwe batyo agenda okola bino byogenda okola ayina kwogera bwati omukyalo oyo oba omwami oyo tumugamba ddayo ku mikaati otereze ajawabula kitegereka ekisooka etalibiya siteeka ndina kuleta wali kuki ku mikaati ekino okuleta wali ku mikaati ekyetteeka yeki ye enniya y'okuba nti ayingidde mu nusuk ne tugamba nti ala rajih twakira mu misomo egiwedde nti ala rajih era ekigambo ekituufu mbigawo byabaulama kwe kubeera nti nno siteeka nti nno omuntu ayina oku ayiyana nawo ya nusuk wali ngaali wali. Naam, twaga singa aleeta ihiramu erimu tulaq nayingira naleeta niye yokuba nti ayingidde emizizo nga tayirondobyemu abaffe aleese aze qarin aze mufrid aze mutamatti abaffe eniye eyo etuuka aljawabu naam eniye etuuka obutafaanagarako n'ekyo ashawukani rahimahullah rahmatan wasa kiyagamba mu kitabo kye addulal bahiya bwe yagamba nti wayajibu alaihi taayinu annusuk inda almiqat naye nedda sibwa ekitabo kiri ekituufu kiri nti bwatambula ne bwaba atuuse eno e Makka ebbanga lyamala tannakola tawaafu ayina okubeera asobola okubeera nga aleeta oba n'alondobamu ekika kya hijja kyayagala okubeera nga akola nabwe kityo okwanukula nti singa omuntu ayogera talbiya eyawukana n'eyo naita ihilali yawukana n'eriwa yudimu mumutima wali alesi ya hijja mufridan ate wano mutima gwinga mulimu tamatto oba opposite abafe abichibira kitya kiri kiri mutima kye kibarwa kino kyayogedde tekirina mutawaana tekimbarwako amakulu agenda maaso na kiri kyeze amaliridde nakyo mumutima tayibu kakati ansaka zino omwadisi azirese agambye nti wayukhayyaru man yuridu lihrama baina tamattui wa huwa afdal hiya qawli ya jumhur wal qirani wal ifrad omuntu yenna ayagala okubeera nga ayingira mizizo eja hijja waddembe okulondako yukhayyar waddembe okulondako ge makulu ga yukhayyar eyo waddembe okulondako baina tamattui okubeera nga hijja jakola ya tamattu wa huwa afdal naji wa hukum nalaga nti nno yesinga obuki yasinga enkizo kwesigadde jumhuri yatambula ku kigambo ekyo olwa hadith ya Aisha ni Jabir ibn Abdillah jitumanya obulungi bwe yagamba nti law anni istaqbaltu min amri masadbart lama asuqi lhadi wajaaltuha umura singa sikubeera nti nno ntambudde n'ensolo eno nalibadde ngenda gifuula ki nalibadde ngenda gifuula umura n'abalagira babeerenga bakola fasikh bweyagamba nti faman kana minkum laisa maahu hadi falyuhil n'abalagira alayhi salatu wassalaamu okubeera nga bakola ekyo kakati jumhur olw'ekigambo kyo nabi kyagamba nti law anni istaqbaltu min amuri masadbart bakijjamu amakulu agagamba nti ekitegeeza tamatto yesingako obulungi kubanga nabi saa sallama yeegomba okubeera nti nno gyakola singa abatatambudde nansolo abalaba nti nno qirani yesinga obulungi bagamba nti ekyo nabi saa sallama qaalahu tatiiban linufuusi sahaba yakyogera ngaakibagamba ngaalaba kiri kyabalagidde kibakaluubiridde n'akyogera okutukuza emitima gyabwe agiteekemu endasi bamanye nti akyo kirungi naye zaahiri ya hadithi emala okubeera nti lafuzi ya nabi saa sallama ekyo kyeyaleeta waila bagamba nti hijja yombaka muhammadi sallallahu alayhi wa sallama allah gyeyamulondera okukola eteekedde okuba nga yesinga obuki obulungi yali hijja ki yali qirani bagamba nti kino nabi saa sallama kyogera kusanyusa mitima gyabasahaba abeerenga bakola naam babeerenga banguira okukola kiri kyeyali abalagidde wali ifrad ifrad twagamba nti ye muntu okujja ng'ekimuleese hijja yokka ebikwataganaku omura tabirina kubanga bali ababiri mutamatta ne qarin bonna balina omura mu nniya zaabwe baagala bajje baddeyo nga bayikoze omura niki ne hijja kati agenda kubeera nga abitusosolera kaka kino kyagambye nti wayukhayya waddembe okulondako ekimu ku byo olw'ensonga nti basahaba nabbi saa sallama yabawa ebbeetu eryo nabbi sallallahu sallama yabawa ebbeetu eryo hadithi eri muttafaqun alayhi eri mubukhaari naye muslim gebako aisha radiallahu taala anha yagamba nti kharajina maa rasulillahi sallallahu alayhi wasallama aama hajjati lwada faminna man ahalla bi umura wa minna man ahalla bi hajjin wa umura wa minna man ahalla bilhajj ay mufridan naam twaine nabi sallallahu alayhi wasallam nga muffe mulimu akoze atya alina umura umura ategeeza ki ategeeza tamatto fa minna man ahalla bi umura wa minna man ahalla bi hajjin wa umura oyani ategeeza ki qiran wa minna man ahalla bil hajj ategeeza ifrad ekyo nno kiriko ijma ya baulama nti omuntu waddembe okukola kyonna kyayagadde kwebyo okujjako khilaf ennene eri ku masala aga tamatto nti singa omuntu ajja nga tayina hadi lam yasuk alhadi abaffe wadde asigala mukhayyar oba yalzamuhu okubeera nti nno ayingira n'abeera mutamatte nga nabi saa sallama bwe yabalagira ye qawli ya bunu abbas ye qawli ya ishaq bunu rahway mu ngeri emu ye qawli ya ibunu alqayim رحمه الله إلى منجر يمي قولي شوكاني الألباني رحمه الله يقول الشيخ مقبل بن هاد الوادعي إلي الاختيار يا شيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرعي العدني عليه رحمة الله بغامبش بغامانتي سنغو منفجان تالينا هدي كما كل ما ساق الهدي يجب عليه وجوبا وقبيل أنغا أبيل متمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيبالغيرا بالصحابة ينا تالينا هدي بوبو يقال عمر ينا تالينا هدي أقولاتيا أبيلينغا أقولا تمتع نعم طيب وإلا الجمهور بل بعضهم نقلوا في ذلك الإجماع نينغا بموليد ولو خلاف إلي وقراء وابن عباس نإسحاق وإلا جمهور يلبا إيشو يلبا أنتنو موت مخير أغامب رحمه الله كتاجين أكتاني كوكو نيولا أنساكو زينو زيتوكو نيكو إساتو توازي نيولا نيوم مسومو مينج ناية wanazile tambutongo li zue ebiro uzongo muandise njini njini ya ziku nyonyola kubanga lifet wazi kunyonyola uwe bituwaru uzanti butazi kona kuwa nizinyonyoka uinabi utajia kutegela wa ila yu muandisi yali ya zitelekanga gena ziku nyonyoli la mchifuchino wabarakallahu fikum aga falmutamatiu huwa ayuhurima bilumura fi ashuri lhaji wayafuruga minha ثم يحرم بالحج من عامه أقامت متمتع يويو أجندو كسوكا أبيرينغا أكولا عمرة نينغا عمرة يو أينو كبانغا أجيكولي دي في أشهر الحج أجيكولي دي موشي مميز جاكي جا حجة نكوز جيلي ميكا جمع نعم جيلي ساتف جيلي وشداد
شوال
ذو القعدة ذو الحجة آية كيف لقي ميزة جو إمام عبد العزيز الحج أشهر معلومات نعم نبغي كيف سنة كتنا بارك الله فيكم نبغي كيف تجيزة انتي kita geza nisingo mtu wajia mwara mabwani na binanga akola umura ya ya gala tamato na asigala ye makanga yetu ulidali nda ya mutaru ya naam hija ye na atuka anafuna tamato mbuza chitiwa nasifu mulindwa azimu ramadwani na akola umura naam na atule makanga asoma Qur'an ya asala alinda ya mutaru ya hija tajja kutoka rwachi
aina kubera umura mekije na bili miezi ya hija
aha kubanga umure ya ino kubanga ajikolede miezi ya chi tujabe jitandika na mwezi gwachi Shawwal rweso nganti abakolede wabweru wa miekat zamania atenga Allah hija aina miezi aina miekat zamania jajiterao nga yegwe mwezi gwa Shawwal ni Dhulqaada ni Dhulhijja naam طيب kakati atugambi rahimahullah nti ainoko belanga akola umura najikolira mu ashhur alhajj imma jikol den wasmu Shawwal Shawwal imange tandika obange wakati obakunkomerero oba najikolira mu Dhulqaada nge tandika oba najikolira mu Dhulqaada wakati oba najikolira ku Dhulqaada mu nkomere ku nkomerero oba najikolira mu Dhulhijja nge tandika obana akolera muteke birozo bana akolera mudhul hijja wakati obana akolera mudhul hijja munkomero sibo kiri mutade birozo obana akolera mudhul hijja wakati obange tandika bakunkomero ha sikitofu irwachi sikitofu lwaki sikitufu alhajju ashuru maalumat mulimu Dhulhijja kati amakulu aina kusoka ki kyekino kulembera mutamate gwe tuliko kyekino kulembera
umra ino kulembera nakola najifurumamu nafuka halal sube kidi kitegeza anti binobyo nabi ino kubao kabla yaum ataruya binobyo ina kubao ngulina kuruwa muna ate lunakula uchi kitegele kese ngulina kuruwa muna ana ngateru natuka mwezo wadhuli hijja umra ino kubanga ajikoza atya ajimaze kasayo mutaru yetuka au tuingide mochi muhijja atebu naba genda kungana wa mufurid ni qarin ne mutamatta bonne mikolo ja hijja jibatambuliza wam kati kitegere kesa nabwe kitaino kubelanga tasokkal nakulwa munana mu mwezo gwa dhul hijja okubanga akola umra kitegere kesa tayib qala wa yafruga minha umra naji maliliza dala oyo mutamatta gwe tuliko lwacha alese echo wa yafruga minha asubulo kufurumya mukare kubanga karen abako chakoze nam abako chakoze ha naye asubulo kujana kulanga nabi sallallahu alaihi wasallam yakola tawaf alqudum nakola sa'i baina safa wal marwa tegele kisubulunje ne asigadali ko ihramu ye naye atono yaino kujimaliliza dala nafuka halal thumma yuhrima bil hajj min amihi urwanyi mwaka gwegumwogo nabiranga akola hijja amakuru yomu taru yabuyetuka nakulomuna na mwezi gwa dhul hijja nabiranga igatani bahujjaja balani bakola hijja kitegeza ndaizo kola umura muashhurki za hijja naga matikati yo hijja njaji kola mwaka oguddako ngikani ile hijja njaji kola mwaka oguddako aba mtamatte taba mtamatte gwina kuba mwaka gutya gwegum agama tu alayhi damun illam yakun min hadiril masjidil haram akatibu ako okubira ngakola atya naam chechimwana eyo mwina hadi eno nyina dam inebi ebimu makulu gegam kuye kusala makulu akatibu ako okusala ledda simutango omutango kubera kuziba bukendevu naye eno dam damu yachi twajira tya eno hadiki shukurani sosi hadi yachi ya jibran eyo mutango nidda sikafa wabula eno yakwebaza Allah orokumuwa nusu kubiri musafari yetya akoze hijja ne umra byonanga bikode musafari yetya songa buli kimu kyali badde kimweta agisokwete kateka ave kangulumira agenda akole umra akomeo ave kangulumira agende akole hijja akomeo naam ni Allah yonabi muwade musafari yetya kakati gono musayi agusala nga agusala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhi damun yomina nuskha yamwe wa alayhi hadi illam yakun min hadiril masjidi alharam bujulizi bwe buliwa naam
asalandi
budde bokusala twabogera
era ne asali
obudde bokusala twabogera bwe bwaki runako baran hab naam ahamwe mulimu okusala okugenda mu maaso tibikoma awoka okuva kulina ku olugenda mu ki mu maaso aha wadela ayam mina zonna za kusala wadde mu kusala munaku ezonna kitegere kisu nenge kiri ashraf nabi ki yakola ku kusala kulina ku olukomeka olwekkomi kakati olwaleero ojja kusingana nga hijji ya qiran tugenda kujiraba abantu bangi tebakyagikola sinyangu naka tunayakola ku mulembe guno kubanga omuntu okutambula n'embuzi yo kuva Uganda obe Kenya oba mu America oba byangu aha kati atenga mutqarin aino kujja n'ensoroye kitegerekese akallu shay'in min almiqat akallu shay'in min almiqat oye qarin kati olwalero abantu baje bakola tamatto yesinga okubera ennungi naddala eri oyo amanyo okubala kidalo genda kula safari yemu okole mu hijja meka okole mu hijja naki ni umra nchorwalero omuntu omugamba togenda kola hijja mambuli chika chagenda cha hijja chagenda kola leteze ensoro leteze okusala yezo ulira azibagamba gwe akole kola hijja leteze okusala
ngakutwala
kitegeza nti agenda okutwala yagenda kola kukugulira ensoro eyo kitegedde bulungi imma joje salire oba juwo omuntu enaji kusalire kubanga yajozo chekerezebwa naam kakati eyo ebyotwe singa nola dongi chiche changu eli abantu basinga obuchi eli abantu basinga obonji naam kakati omusayi guno Allah subhana wa ta'ala gwayogera ko mu Qur'ani guno golabi wanugwaga manti akati bwako kuba kone chakola atya akati bwako kuba no musayi gwasara Allah gwayogera ko byagama faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi ekyo kikwatagana kubani chikwatagana kubani bana bayino kusala kye kino chaga illam yakun min hadiril masjid al haram bobanga toli mwabo abali mu haramu e makka bobanga toli mwabo abali mu haramu e makka bobera mwabo abali e mu bifebe byetolegde kaba gwate e tukakati bwakecho kono tuyigira ntuga manti eno hadi eriwo wakwebaza Allah okutambuza safari nobera ngofunye gundi mmeka Yesu naji baba beerao bakirizo kola tamatto bakizo bunjo kola chi okola tamatto ne tamatto yaabwe bate babanje bwasoro kitegere kiso bulungi ate mwabavudde bweru mubanje bwaki mubanje bwensoro kitegere kiso bulungi naam tugeze kumuteko ogwo kubira gato wal ifradu ni ifrad huwa ay yuhrima bil hajj mufradan mufridan wal ifradu huwa ay yuhrima bil hajj mufridan ateyo ifrad kuye kubiranga ujzina ifrad ni ifrad yokanga jogendo kola wal qiranu katije tugenda kecho iyo nacho we muteko ogwo chechike cho kumeka chechika echo kusatu cha hija qiranu yeli wana biji yakola ayyo hurima bihima ma'an kwe kubiranga munniyayo wabitaddem byombirire wabitaddem byombirire au yuhrima bil umra oba nabiranga yali esinia ya umra yokka teka wana ebirozo kubanga ono wapya tetula bangawo naam kubakati agenda ku masala ngalaga anti nno omuntu asobola okwesengana nga yazze mutamatta ate na muzika nga qarin songa twala abantu mutamatta qarin ayino kujanga ali ayino kubanga ali seki ayino kubanga ali seki ensoro nteke birozo wano aha kakati waliwo munnafe nga yeti ali ensoro kubanga yazze mutamatta nene wabawe ensonge ebaddewo nakirizibwa okufuka qarin awamu necho nga tiyazze naki na ensoro katwan wanyonyola alayhi rahmatullah agad au yuhrima bil umrati obana janga munniye mulimu umra amakulunga mutamatta kitege soburunji yaze kola umra ajimalize aloka ingire mahija sibu parabe mutamatta thumma yudkhila al hajj alayha ulvunya na ingiza hijja ku umra ye qabla shuru'i fi tawafiha nenga kina sobora kuchikola ddi achikola tanaye ingira mu tawafu ya umra ajwa nnaye mtawafu yachi ya umra ruachi baba amazokola tawafu ya umra olwensonga zino wamanga tugenda kuziraba yesoge soka omuntu singajja obaka tumalize ono fakara ejatule ejatu tugaziza ebiri wagulwao agama tu wayatarru almutamattu ila hadhihi sifa agan mutamatti onayeza kola hijja nga yatamatto yesi ngana nga kakibwa okuva ku hijja ya tamattu neegatta ku hijja ya qiran amakuru kwata hijja najigatta ku umra najigatta ku umra idha khafa fawata alwuqufi bi arafa idha ishtagala bi umratihi singatia nti okuyimilla mu arafa kuyinzo muyitako kitegereza bulungi singa agama tikansoka amalirize umra kitegere kese singa ganda sokamalize eki umura teke birozo wan tufune ekyo kulabi lako kijja kujja bulungi embeera omuntu atuse emakka bwatuse emakka waluga akasonga konna akabaddewo nasallallahu ala afia wassalama abebyo kwirinda bamunywezeza kitegere soburunji yazinga gena kola tamatto yatuse kulina ko ro muenda ro ro musanfu mathalan lumu maliro kubiranga kola tawafu ya umra na kola tawafu yaji ya afwan akula sai baina safa wal marwa ya umra na tahallala ne gatta ko banne kulna ko roko meka romnana ne muk babu ali ma office bali rudda wa kakati bagenda ko mota nam ba mutadde e shiro kusawa emu ekawungezi runaku mushigamba olubadde olunako olwaki olwarafa wali bannaffe bavira mu arafa batambula gende muzdalifa nam kati ye munaffe bamuteredde kitegeeza nti asigazawo bbanga ki arafa egweko nga takya asobola kubeera ng'agifuna wasigaddewo bbanga ki nedda wasigaddewo bbanga ki bamutadde ku magaribi wasigaddewo bbanga ki kiro ekyo okutuuka ku fajiri arafa ebe wedde kusiwe kiri singa bazina fajiri abatikabutuwakyali arafa kati singa aganti kantandike tawafu eya umra kubanga mutamata ena kusosa umra siwe kiri maria kolesa ebaina safa almarwa nsali kenvili ndio kenzi ruke negate ko arafa ariskingo ko okumisinga arafa banedda bwami singa arafa hijja abage najifuna mwaka ogwo aha chicha akola anonya kuba iriduke emisinde litalimu nabantu nam na tolonto keni sinde nagena nakola naga nabera muarafa kitegere kese paib kakati chicha akoze oru asese kubanga yini yeja jiddeke ya tamato esigarawo nam nikati agenda kuchusa yokubati yetaga umura esigarawo yazini niya ndi yetaga umura ama kuru yetaga umura yetaga hijani umura musafari yeju nae tacha asobda kujikola kukunkola ya ya tamato kati agenda jiko ya kukunkola yachi ya kirano chitakele kisi kati nabwe chita agenda genda avere nabu muarafa kuwa kirani yankola ya kirani yirifana ni ya mufuri nikabu tuwacho ugira tuwali nja uru wakati uwa mtazoko la hija yoka naam kakati agenda genda kule bukozi hija ngabu ye kule wabu terevu ngabu yunae bagendo kukola buatu bagendo kubikola wabu langenja uru ntimutima gwe ainamu nusukumneka bili ila Allah zombia zikola atia azimua ngabu tugendo kuchila mahadithi Aisha radhiallahu ta'ala anaha chitakele kisaguru onji nabu isha agenda buterevu muarafa nakora nabira muarafa na yangu wanava wabawu dachika na singana basingana ngabali ruddawa muzdalifa nagenda kuna kore 10 nakore milime jena okube ekiwaji nokusala kenvi nokusala ensoro nitoafu alifaba tegese burungi na maana aloka kola sai baina safa wachi wal marwa na aloka gena ma ayamu mina na wazikane ne nachi ne tawafu alwada tegere kese burungi oba insha Allah tujja kutandikira wano ndaba obudde butambudde wafakallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.